Eltholm, Vellum, 15. ágúst 1976, Svava Jónsdóttir segir frá.
Já, það er að fara með mig, fara með fyrir þessa vísu sem var það. Grýlu.
Grýla kemur olm og ær, ekki er henni gaman, bítur í sín bæði lær, blá og svört í framan. Grýla reið með garði, gekk með henni varði, hófar voru á henni, hangi toppur úr enni. Þá var hún svo lág á leggjum, lætist sem í stofuveggjum, glamraði hún í gluggunum, gott átt henni í skuggunum, dróum belg við læri, börntrúið þar í væri, þá kom hún litla sigga út og klyfti á gat með skæri, hleyfti öllum krokkunum út og svona trúið það færi. Grýla kallar á börnin sín þegar hún fer að sjóða til jóla, komið í hinga öll til mín, nýpa, típa, næja, tæja, nótur, bútur, nafa, tafar, láni, gráni, leppur, skreppur, loki, póki, leppatuska, langlegur og leiðindaskjóða, völustakkur og bólu. Grýla var að sönnu, gömul herr, kerling, bæði átt hún bónda og börn tuttugu. Eitt heiti leppur, annar skreppur, þriðji þröstur, þrándur hinn fjórði, Böðvar og Brynki, Bolli og Hnúta, Keppur og Kippa, Strokkur og Strimpa, Dallur og Dáni, Sleggju og Sláni, Djangi og Skotta, Ólún í Elli, Eina Tvíbura, Sighvat og Sirpu er sofnuð bæði.
Hver kendi þér þetta?
Já, ég man það nú bara ekki. Ég hef lært þetta svona bara hingað og þangað hér og þar. Ég fari með svona grýluþulur og grýlukvæði fyrir krakka. Hefur ekki heyrt kvæðið kom ég út og kerlingu leit á frýna? Kállega hún á mig tók að blína. Hanna ég spurði heiti og nafngift sína. Hér er sað Grýla skrýtin trýna. Börnin þau sem brekkótt eru að hlýna, best mun veri í pokan minna tína. Sesselía það sjaldan lætur dvína, seldu mér hana keipa stelpu þína. Svaraði Grýlu, sér get ég því hvína, sem kann þú mig eitt til þessa að brýna, alla gikki eflaust myndu grýna, aldrei myndir gott af henni skína. Eftir börnum er þér gjant að rýna og yfir þau með kjaftinum á þér gína. Þú værir betur, barinn eins og dína, svo bylja mætti í skroknum á þér og hvína, farðu í burtu, flaði þitt til svína, farði aldrei hana litlu dóttur mína.
Ertu hvernig þetta?
Ég veit það ekki.